někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme pátek, 15 hodin, to znamená, že startuje vysílání Svobodného vysílače a také, že startujeme na studiu Midgard. Já tedy vítám všechny posluchače, kteří teď momentálně poslouchají, naslouchají, jak správně uvedl v té upoutávce na Ostravu Martin Marcikán, to bylo hezké, jak vás milý nazval. Takže Vážení posluchači, jsem rád, že se opět slyšíme. Máme dnes několik takových zajímavých témat, která jsem si pro vás připravil na to dnešní povídání tady při Číšce vína. Tak věřím, že je odpoledne, startuje víkend, že máte dobrou náladu a nevěřím tomu, že jsem všechny zastihl jaksi v tom pracovním cyklu. Někteří z vás už máte přepnuto od rána na ten víkendový režim, což je dobře. Abych nezapomněl, tak slaví svátek Violy, a proto všem violkám, violám, violenkám, málkám a podobně znějícím tvarům tohoto jména. Ať jste velké, ať jste mladé, ať jste moudré, zkrátka a dobře všem violám všechno nejlepší, k vašemu svátku hodně zdravíčka, radosti, pohody, štěstí, ať zkrátka a dobře si užijete nejenom ten dnešní den, ale zase celý ten rok do toho dalšího vašeho svátku. Co je podstatné, že nám tedy můžete pochopitelně psát, já připomenu náš studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Koukám, máme 25. května. Strašně to uteklo, strašně rychle to uteklo. Musím podotknout, že nedávno byl svátek práce, pak jsme slavili osvobození, byť, jak jsem připomněl v některém pořadu, pro nás to je svátek spojený s osvobozením naší republiky. Nicméně právě ti, kdož se nejvíc zasadili o to, že vůbec máme šanci něco takového slavit, to znamená v Sovětském svazu, nyní tedy v Ruské federaci, slaví tento svátek jako den vítězství nad fašismem. To má mnohem hlubší rozměr, tady ten tvar, to pojmenování, protože oni to i tak chápou. Oni prostě chápou, že to byla hydra, která byla pěstovaná, byla financovaná, byla velmi dobře ošetřovaná a opatrovaná těmi, kdož tak chtěli, kteří ji dali vzniknout a kteří ji pěstovali právě k tomu účelu, aby porazila tehdejší Sovětský svaz a aby, jak si když to nezajistil ani Lenin, ani Trotský předtím, tak aby otevřela cestu té západní formě světa k tomu všemu, co se v Rusku ukrývalo, ukrývá, co se tam nalézalo, nalézá, protože tu snahu a to úsilí, ten tlak, my prostě cítíme stále a pořád dokola. Ať se podíváme na jakékoliv zpravodajství, ať si otevřeme televizi, tak stále dokola pořád slyšíme, Rusko může za toto, Rusko udělalo toto, hrozba pochopitelně je z Ruska, Západ se cítí ohrožen tím a kým a podobně. No, když už jsme u toho kýma, kým, tím a tak, tak je velice zajímavé sledovat tu záležitost té podlosti té americké administrativy. Schválně neříkám prezidenta Trumpa, ale schválně říkám té administrativy, protože to je určitý moloch, určitá součást, která pochopitelně je potřeba vnímat takto. Není to o jedné osobě jednoho člověka, ale ta administrativa jako taková si dala podmínku, že aby tedy zasedla k tomu jednání s tím Kimem, tak je zapotřebí udělat některé vstřícné kroky. Takže Kim začal likvidovat zařízení na vývoj těch různých střel a toho zbrojního arzenálu, když to takhle pojmenuju. No a namísto toho se mu dostalo takového toho, jo, tak jsi to rozbořil, tak pápa, čau, čau, až budeme chtít, tak se někdy s tebou sejdeme. Tak to je takový postoj, vlastně, který jednoznačně vypovídá o tom, jak fungují sliby z toho Západu. A teď se vůbec nechci zastávat Kima, nechci se vůbec zastávat člověka, který je úzce napojený na tu administrativu a v podstatě to spolu všechno šijou dohromady podle toho, co je potřeba. Jak správně podotkl můj host Pavel v Historii na ruby, je to všechno o tom, že když je potřeba přitlačit na to, aby se v rozpočtu amerického Molocha zvedla částka na zbrojení, tak Kim něco vypustí, zmedializuje se to, vystraší se ti lidé a potom ti senátoři jsou povolnější v tom schvalování těch částek na zbrojní průmysl, protože to je asi pravděpodobně dneska zejména ten hlavní pilíř vedle bankovnictví, respektive vedle Fedu jako takového, který drží nad vodou toto mocné impérium, toto dobyvačné impérium, které se zove USA, protože to je jakýsi moloch, to je jakýsi prediktor zla, by se dalo říct, tak by se to dalo pojmenovat, protože je přes 220 jejich útočných misí, kterými se snaží na světě pořád a stále něco ovlivňovat, vykrádat a limitovat jakousi přirozenou autoritu místního regionu, čili ten státotvorný prvek a tu samostatnost v rozhodování jednotlivých zemí, tak oni neustále do toho zasahují. A co je zvláštní, že neustále křičí okolo sebe, ten dělá to, ten nám tady ovlivňoval toto, Rusové ovlivnili v referendum na Krymu, Rusové tady prostě se chovají tak a tak, ale že že možná Rusové to dělají diplomatickou cestou, dělají to nějakou strategií a možná některými obchodními vazbami, tak to se nelíbí. Ale že to někdo vynucuje zbraní střílením do civilistů a jaksi obětech na civilním obyvatelstvu, včetně dětí a žen a starců, to nikoho nezajímá. To znamená, je potřeba se podívat do té žumpy, odklopit ten dekl a pojmenovat ty věci tak, jak jsou. Zkrátka a dobře, americká administrativa, její tajné služby spolu s britskou MI6 a společně s britským impériem tady páchají dnes a denně genocídu na různých národech světa. A je to v pořádku, nikdo se nad tím nepozastaví. A tak jsme zase museli poslouchat teďko několik dnů a myslím, že to běží i dneska na mainstreamu, návrat k té kauze jednak Skripalových a jednak návrat ke kauze sestřeleného Boeingu malajských aerolinek, kde bylo už dávno prokázáno, že ta střela byla vystřelena americkou, ono se tam nebyl daleko od pravdy, ono to tam, víte, to slovo tam vždycky naskočí. Čili, že byla vystřelena ukrajinskou armádou, dokonce se ví přesně, odkud to bylo vystřeleno, ví se, jaká to byla střela, ví se, že to bylo prostě provedeno nějakým způsobem, aby to bylo právě jako provokace, aby to pak bylo možno hodit na Ruskou federaci, když ne na přímo Ruskou federaci, tak alespoň to hodit na proruské povstalce. Ale je to práce záškodnické jaksi činnosti té ukrajinské armády, která v podstatě se vykrystalizovala v násilnou formaci, protože řada těch poctivých, normálně uvažujících vojáků, kteří byli donuceni sloužit v té armádě po mobilizaci, tak přeběhla na ruskou stranu, přeběhla na stranu těch proruských separatistů a podobně, čili z té armády zběhli. No a tu armádu a další silové složky byly ovládnuty právě těmi různými bandami, které přišly ze zahraničí. Víme, že v podstatě do první zprávy byly zařazeny ty skupiny, na které byly vydány mezinárodní zatykače. Hned po tom Majdanu tam tedy přispěchali na pomoc. Pod svým vůdcem byly vyzbrojeny z arzenálu de facto ukrajinského státu a byly začleněny během několika měsíců tyto bandy gangstrů, banditů a najatých žoldnéřů pro špinavou práci na celém světě, tak byly zařazeny do oficiálních silových složek pod ministerstvem vnitra Ukrajiny. No kdo tomu velí? Velí tomu leta otevřeně vedený agent CIA Porošenko, který se vůbec netají tím, že je tedy americkým agentem. A tohle to všechno je vydáváno za jakousi modlu budoucí demokracie v tomto regionu a je to uznávané, aby to mělo to posvěcení, aby to mělo ten punc, tak je to uznávané pochopitelně těmi zase proradnými, prozápadními okolními státy, bohužel tedy i Českou republikou. Takže zase další svinstvo, kterého se ústy našich politiků zúčastňujeme, byť si my občané, nevěřím, že všichni, ale pochopitelně řada z nás, má na to úplně jiný odlišný názor. A tak přesto, že umírají nevinní lidé po celém světě, tak si Amerika meje ruce a veškerou špínu hází na někoho druhého. Vždycky se najde někdo, na koho se to dá hodit. Nikdo se nepozastavuje nad tím, třeba teď, a to je přesná ukázka, jak vyšplouchli de facto teďko Kima, že asi to taky stálo nějaké peníze. Ti všichni lidé v té Severní Koreji financovali a nějakým způsobem tedy si uhradili, zaplatili nějaké výzkumné středisko, vývojové a podobně. Co se tam vyvíjí, nevím přesně, protože proč Kim vyvíjí rakety, když si ji může koupit na černém trhu, ceny jsou jasné, ceny jsou dané. Z Ukrajiny se toho vyprodává velké množství. Přes různé cesty prodáváme jaksi zbraně, munici a různé další záležitosti, kterými se vraždí lidé po celém světě, tak se do toho zapojeme i my, Česká republika, aby se to přikrylo, protože všechno je nějak jaksi deklarované, evidované a tak dál, tak se nechá občas vybuchnout nějaký ten skladovací prostor, aby se zametly stopy, které jednoznačně vedou k tomu, že nejenom novičok tady v České republice měl svůj domov a potom buď byl nebo nebyl použit na tu trachtaci okolo Skripalových. No nicméně vždycky se to nějak maskuje. Když už to nejde nijak jinak, tak zkrátka a dobře tím, že nějaký ministr řekne, když to takhle řekl ministr, tak je to pravda, proč o tom pochybujete, nedloubejte do toho. Kdo se v tom snaží trošku udělat pořádek, alespoň tak, aby to bylo podle platné legislativy a nějakých mezinárodních diplomatických protokolů, což je prezident Zeman, tak ho označíme za vlastizrádce a budeme usilovat o to, aby pokud možno se to dostalo alespoň do nějaké fáze vyšetřování, protože potom je zkrátka a dobře možno říci, že tento prezident Miloš Zeman byl vyšetřován pro vlastizradu a podobně. Co je velice úsměvné, je to, že těmi žalobci jsou lidé, kteří by měli, jak říkala moje babička, stáhnout ocas a uši a zalézt někde do díry, aby je nebylo vidět, protože sami mají na té hlavě tolik másla, že by se v něm utopili. Tak tito lidé nejvíc dneska křičí, a to proto, aby pochopitelně se zase zviditelňovali před tou částí republiky, která je protizemanovská, a která pochopitelně by mohla vynést opět na světlo boží. tyto politiky. A propo, Miloš Zeman se jednoznačně nechal slyšet, že to jsou lidé, kteří, kdyby on se zachoval tak, jak oni dneska říkají, nebo tak, jak oni to vedou svým chováním, to znamená, že by třeba nemenoval vyšetřovaného premiéra v demisi, kdyby ho nejmenoval za premiéra, aby se pokusil tady konečně sestavit nějakou tu vládu, no tak by jejich strana úplně propadla a oni by u těch dalších voleb vůbec třeba podle, a to se ukazuje podle všech průzkumů, tak by se ty jejich strany vůbec nedostaly do parlamentu. Byli by v opozici někde, v ústraní, byli by tam někde skovaní, mohli by pokřikovat zpoza rohu, ale byli by to opravdu na další roky odsouzení lidé k tomu, aby se živili nějak jinak a ne, aby byli placeni z peněz daňových poplatníků tohoto státu, kterým neustále dělají nějaká příkoří, ostudu, dehonestují hodnoty a rozkrádají, co se dá. A je zvláštní, že plno lidí, na které by měla dosáhnout ruka spravedlnosti, a mohli bychom je jmenovat jako pan Saša Vondra, pan Kalousek pochopitelně a další, kteří jsou smočeni v různých kauzách, kde lítají miliony, stamiliony rozkradených peněz nebo minimálně neprokazatelně utracených peněz, no tak na ně ta ruka nedosáhne. Čím to? Jak je možné, že běžný občan je vždy pohnán k odpovědnosti za své činy a politik je asi jiný člověk. Asi se na něj nevztahuje právní český řád. Jak je možné, že pan Saša Vondra, místo toho, aby se dostavoval k jednání, kde měl vysvětlit hospodaření Promopra, tak jak je možné, že se omlouval z důvodu bolesti zad? No tak dlouho se omlouval, až to vyšumělo, až se na to jaksi zapomnělo. Pak se to nějak jako vyšetří, to znamená, že nikdo nic nezjistí, ale v důsledku, ať už se zjistí nebo nezjistí, tak tady chybí asi 800 milionů a v některých případech 120 milionů a můžeme se počítat a dostáváme se k miliardám. Dostáváme se k tomu, že bylo rozkradeno víc, než kolik je náš státní dluh, respektive bylo utraceno na neprokazatelným nebo jaksi standardům, zákonům a dalším pravidlům nevyhovujícím způsobem. Inu, jsme v tom českém Kocourkově, kde je minimálně dvojí, možná i trojí metr. Pro posuzování určitého chování, jednání, někdy plýtvání, ale rozhodně se to vždy dotýká všech. A pokud někdo hledí s tou zakloněnou hlavou k nebi a jaksi je okouzlen tím vším, jaká že to byla ta královská svatba, tak je potřeba si připomenout, že to stálo hodně moc peněz, že ty osoby, které jsou nějakým způsobem obdivované, si z lidského hlediska vůbec žádný obdiv nezaslouží. Mluvili jsme o tom třeba s hostem Pavlem v hovorech na téma historie na ruby. Tak v tomto pořadu jsme jednoznačně rozkrývali, jaký názor má třeba nový manžel, novomanžel Harry, jaký má názor na vraždění lidí, jaký má názor na válku, ve které umírají opravdoví lidé, ne žádní z té virtuální reality, z těch her, ale opravdoví lidé, ženy, muži z masa a kostí, děti, starci, nemocní, ti všichni tu válku žijí a dožívají, umírají, strádají, jsou zranění, jsou opuštěni těmi, kteří byli zavražděni a podobně. No a tento mladíček z toho má obrovskou bžundu, protože to je velice zábavné střílet do lidí. No tak byl vlastně šťastný, že v tom Afghánistánu mohl
přiložit i svůj prst na spoušť některé z těch zbraní a také díky němu mohlo několik těch špatných byť lidí tak zhynout. Tak co chceme od příslušníka tohoto rodu dravčího, ať jsme to rozebírali s Išou nebo s Pavlem, tak rozhodně to nejsou lidé, kteří by měli být považováni za jakési celebrity, za někoho, kdo by měl mít své poddané. A co si budeme povídat? Poddanými jsme i my, protože britské impérium má vliv na své kolonie, na své bývalé kolonie a na zbytek jaksi těch podkolonií, na které mají nějaký vliv, skrz něco je ovlivňují, nějak jsme jim zavázáni, povinováni a tady je potřeba vidět spoustu a spoustu souvislostí, ať už přes bankovní systém a různé další cesty. Tak to nebudeme rozebírat, necháme to být. Já si myslím, že už jsme si teď právě toho řekli docela dost, protože no zkrátka dobře, je to téma, které je velice zajímavé. Já navrhuju, abychom si dali nějakou písničku, abychom se trochu osvěžili, protože jsme probrali takovéto aktuální téma. Já mám pro vás připraveno pochopitelně ještě téma další, tak neváhejme a pojďme se do něj vrhnout.
Do tvých očí jsem se zbláznil a teď nemám klid. Hlava třeští, asi tě mám rád. Stále někdo říká, zkuč se věčně trhání. Studenou sprchu měl bych si dát. Na půdě jsem vystřelil růži z papíru. Dala si si do vlasů, dala dívám ty já. V tomhle svobodném světě si má naději na víru. Že nebo modrý ještě smysl má. Přinesem ti kytku, no co koukáš, to se má. Tak jsem asi jinej, všech to víš. Možná trochu zvláštní, v dnešní době, no tak a. Třeba zímou lásku vytruží. Růži z papíru, dala si si do vlasu, nehadívám tě já. Tohle smutným světem si má naději na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Na půdě jsem vystřelil růži z papíru, dala si si do vlasu, nehadívám tě já. Tomhle smutným světem si má naději na míru, že nebe modrý ještě smysl má.
Posluchači kanálu SV24, mám pro vás velice zajímavou anonci. Mám pro vás dobrou zprávu. Ta se týká všech, kteří se probouzí, nebo jsou probuzení, a nebo jsou duchovně hledající. Pořadům rozhovory s Išou na téma evoluce základních poslání člověka se váže jeden dokument, který by vám mohl velice krásně ozřejmit řadu vašich otázek a nějakých těch záležitostí k osvěžení mysli. Ano, je to Amenty, první část. No a my máme pro vás namluvenou verzi tohoto dokumentu a tohoto velice zajímavého podkladu. namluvila ji velice krásným způsobem Eli Staníková a tuto namluvenou krásnou záležitost máme k dispozici v archivu Studia Midgard tady na Svobodném vysílači. Takže Amenty můžete číst, ale také si ho můžete poslouchat v namluvených částech, které postupně budou do archivu Svobodného vysílače ve studiu Midgard budou přibývat. Najdete to v položce buď evoluce, anebo také čtení z knih. A to díky Eli Staníkové a studiu Midgard.
SV24, zpravodajský kanál Svobodného vysílače CS.
Tak jsem zase zpátky slovem. Chtěl jsem, abyste měli i upoutávku na materiál, který nám namluvila velice krásně, poutavě a takovou tou čistou, nádhernou mluvou Eli Staníková, která velmi často spolupracuje s Martinou na studiu Vesmír. Tak jsme se dohodli a Eli namluvila tu tajemnou misi Amenty, tak abyste mohli si naposlouchat, byť číst je číst, ale kdo nemá čas, tak alespoň aby si to poslechl, protože to je velmi zajímavé sdělení, které by mělo každého správného člověka nějakým způsobem zaujmout. No, teď momentálně máme takový nový hit toho, co všechno v podstatě na nás může od někud vyskočit. Na tom všem je nejzajímavější jedna věc. Tak různě to lidé pojmenovávají a všichni o tom platí. Je to to GDPR, tak nějak se to opravdu GDPR, česky by se to dalo tedy říct jako úprava nakládání s osobními daty, tak bych to pojmenoval česky, bude to lepší, tak ode dneška tedy tato záležitost vstupuje v platnost, jak bývá pro Čechy příkladné, tak v tom nedůležitém, tomu se věnujeme velmi, tomu důležitému už méně. A tak se stalo, že naši politici opět neudělali to, co měli udělat, a to jest schválit nějaký jasný, srozumitelný prováděcí realizační zákon, který by na tyto věci reflektoval a uváděl by je v praxi v tom daném konkrétním našem prostředí, našeho regionu, naší České republiky. No, to bohužel tak je. No a tak si všichni najednou musí nějakým způsobem najímat různé poradce, různé firmy, upravovat svoje databázové a jiné programy, které používají vlastně ve svých firmách, ve školách, v úřadech a podobně. Přijde mi to jako opět jakási nahrávka tomu, aby zase se nějací lidumilové pomlčka příživníci mohli obohacovat na tom, že ten stát zase něco neschválil. Tak pak vznikají třeba takové dotazy jako: je pravda, že děti nebudou moci na sociální sítě nebo využívat některé internetové služby? Odpovídá pan právník, tuším Urbánek, nebo jak se jmenuje. Ne úplně, ale je pravda, že GDPR vyžaduje do 16 let souhlas rodičů. Záleží na provozovatelích, jak se s tím technicky vyrovnají. Tato věková hranice se může ještě změnit takzvaným adaptačním zákonem, který ale čeští poslanci zatím neschválili. Čili to je ten adaptační zákon, který má upravovat jakým způsobem a do jaké hloubky tedy to všechno musíme řešit. V Firmy budou muset vyvinout určitý mechanismus, jak budou věk a souhlas zákonného zástupce ověřovat. V prostředí internetu se dá samozřejmě předpokládat, že to úplně neprůstřelné nebude, říká k tomu Karel Bačkovský z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra. Jo, pan advokát Urbášek se předtím vyjadřoval. Zajímavá je stať, třeba a otázka, může mne zaměstnavatel v práci sledovat kamerou? To se týká mnoha provozů, ale také pochopitelně bych řekl, že se to vztahuje na veškeré veřejné sledování kamerama. Může, ale musí dokázat, že k tomu má zákonný důvod. A teď třeba ochranu majetku nebo zdraví. Tak to se najde vždycky, že? A zaměstnanec má naopak poměrně široké možnosti kontroly nad svými osobními údaji. V tomto případě nad záběry z kamery. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance informovat o tom, jakým způsobem data zpracovává. A je povinen ho informovat i o tom, na koho se obrátit, pokud data chce změnit, smazat, nebo do nich nahlédnout, dodává advokát Urbášek. To by mě opravdu v praxi zajímalo, jak toto bude realizováno. Protože to znamená, že kdo tedy je ten zaměstnanec, může měnit, tady se to říká, nebo nechat smazat část, která, dejme tomu, je pro jednoho kompromitující a pro druhého zavádějící a tak dále a tak dále. Čili přijde mi to velice úsměvné zavádět něco, co je v praxi de facto nemožné realizovat, protože třeba další, to je věc, která je velmi častá, může bytové družstvo nebo sdružení vlastníků jednotek vyvěsit na chodbu seznam s údaji, kolik kdo má doplatit za služby. Tato praxe byla v konfliktu se zákony, nejen s tím o ochraně osobních údajů už před GDPR. Zároveň mají ale členové družstva nárok na informace o tom, jak se mu hospodářsky vede. Jak to tedy řešit? Zveřejní tuto informaci na schůzi družstva nebo společenství vlastníků je v pořádku. Jestliže se ale ta informace vystaví ve veřejně přístupné části domu, kde se k ní dostanou i jiní lidé, tak se dostáváme do konfliktu nejen s GDPR, ale zákonem o ochraně osobních údajů, ale i s přestupkovým zákonem. Je to totiž informace, která je způsobila poškodit dotčené osoby v očích těch, kteří tu informaci uvidí, vysvětluje advokát Vratislav Urbášek z kanceláře Urbášek Partners. No, to je velice zajímavé, protože na jednu stranu existují veřejně přístupné insolvenční databáze a rejstříky, a na druhou stranu nelze tedy z nějakých důvodů ani dát najevo, kolik kdo má třeba ještě doplatit, všechno se zesložituje a tak dál. Přeci na tom není nic špatného, že někdo má doplatit za popelnici 56 korun. Inu, tak pak další dotaz. Musí být všechny dokumenty s osobními údaji nově pod zámkem nebo dokonce v trezoru? Odpověď, novinka to není. Citlivé informace se měly chránit už předtím. Zabezpečování určitých dokumentů firmám i veřejným institucím, jako jsou třeba školy, nařizoval už dosud platný zákon o ochraně údajů. GDPR v tomto ohledu nejde dál. Neznamená to nějakou revoluci. Doplnil starý zákon o ochraně osobních údajů, proto se toho moc nemění. Neznamená to rozhodně, že by se nově museli třeba třídnice zavírat pod zámek, říká mluvčí úřadu na ochranu osobních údajů Tomáš Paták. To je ale třeba velmi zavádějící informace, protože není až tak pravda, jak tady se říká pan Paták z úřadu na ochranu osobních údajů. Protože kdyby se pan Paták informoval o tom, co se děje třeba ve školství, A co dělá, co jaksi teď hýbe těmi školami, tak by zjistil, že učitelé jsou naprosto zděšeni z toho, že například jede se na školní výlet. Paní učitelka už nemůže mít seznam dětí sebou s čísly, telefonními čísly rodičů, aby kdyby se Pepíček, nedej bože, zranil, tak aby mohla paní učitelka zavolat mamince, protože tento seznam by mohl být zcizen a někdo by se k tomu mohl dostat, protože paní učitelka není schopna zajistit, aby jí nebyl z kabelky, z tašky, z kapsy tento seznam ukraden. To samé, když se vybírají peníze třeba na školní výlet, tak paní učitelka nesmí vést evidenci, že by napsala Pepíček Novák, ještě zbývá uhradit 120 korun, nebo Aneška Lídlová zaplatí až po výplatě třeba 15. a podobně. Neexistuje, protože do všech tříd byly dány trezory. Když tedy jsou tam ty trezory, tak asi pan Paták nemá pravdu, že by se tam ty třídnice neměly dávat. Jiná věc je, že dneska řada škol ty třídnice má v elektronické podobě, takže pravděpodobně zavírat třídnici, kterou má v tom virtuálním prostředí, v těch datech, asi nelze do trezoru, ale jako trezor se musí chovat celý ten systém přístupu. Takže opět to byly další investice, které museli zřizovatelé a školy podstoupit, aby vyhověli té debilitě, která zase byla sem implementována někde zvenku. Mohl bych dávat další a další příklady toho, jak rozdílný je názor některých úřadů, některých zástupců a podobně. Tak je to opět záležitost Evropské unie. Například ode dneška začalo platit nařízení o ochraně údajů GDPR, co se opravdu změní a co jsou jen fámy. Tak odpověď zní, od pátku začíná v celé EU platit nové obecné nařízení o osobních údajích známé pod zkratkou GDPR. Jeho hlavním posláním je dát občanům, uživatelům, zákazníkům větší kontrolu nad jejich osobními údaji, nad tím, kdo a jak je shromažďuje a zpracovává. Na správce osobních údajů tím pádem klade někde větší nároky než dosud. Jedná se o velmi složitý a rozsáhlý zákon, který z velké části navazuje na zákon o ochraně osobních údajů z roku 2000. Zavádí ale zároveň několik změn. Už před začátkem platnosti se okolo nového nařízení vyrojilo mnoho otázek a také dost fám. Tak samozřejmě, protože chybí onen implementační zákon, proto se rojí fámy. Já se domnívám, že to celé je v podstatě o tom, aby kdo chce psa být, aby si našel další hůl. Protože je potřeba mít na některé neposlušné z řady vystupující další nástroj, jak jim zavřít tipec. No, jsme v době, nalezáme se v éře, kdy banky přeprodávají, a to se ví, banky přeprodávají údaje o výši majetku v té bance svých klientů. Jak jinak je možné, jak jinak si vysvětlíme, že člověk, který dlouhodobě neměl na svém účtu příliš mnoho peněz, najednou mu tam přiletí nějaké dědictví a hle, roztrhne se pytel s nabídkami volajících, kteří mu nabízí to či ono. Dokonce i to, že sama banka jaksi pověřuje některé své pracovníky, aby u lidí, kterým se vyskytly na kontě nějaké větší peníze, tak aby je informovalo telefonicky, Tak už znamená, že pokud není vůbec od věci kohokoliv odposlouchávat, tak je asi logické, že ten člověk má v bance větší obnos peněz. To znamená, že sami banky upozorňují těmito aktivitami na svoje zákazníky, kteří jsou movití. A je řada jiných způsobů, jak si vyselektovat movité lidi v této republice. To znamená, že neexistuje způsob, který by ochraňoval toho občana. Pouze všechno směřuje k tomu, aby byla větší buzerace a schopnost postihu pro ty, kteří se znelíbí, tak když už je nemůžeme postihnout, protože platí daně, byť se vždycky něco vyšťourá, tak zkrátka a dobře na ně vytáhneme něco z tohoto ranku. Proč si myslíme, že jsou ty pokuty tak velké? Ty pokuty jsou likvidační pro řadu firem. Teď jako se hodně diskutuje a slyšel jsem v rádiu takový rozhovor, kde tady jsem se dočetl, že v podstatě až tolik změn to neznamená a jistý člověk se zase tam nechal slyšet, že ve své podstatě neexistuje živnostník, neexistuje subjekt, kterého by se to nějak nedotýkalo. Byl to člověk, který ve své firmě zavedl nejprve takovou kalkulačku, která jaksi měla zapříčinit to, že si daná firma zadá určité údaje a vypadne jí, jak velké investice si má připravit na zavedení tohoto nova v rámci Evropské unie. Víte, to budou obrovské obraty. Evropskou unii to neskutečně nastartuje ekonomicky, protože budou se muset kupovat nové softwary, upravovat softwary, nové moduly softwarové se budou muset kupovat ke všem programům, které jakkoliv kdokoliv má. Trezory se budou muset nakupovat, bude se muset investovat do řady aplikací, budou se muset rozesílat určité informace. Vedle toho, když pominu ty postihy, tak se bude investovat obrovské množství finančních prostředků v celé EU do toho, aby se ten GDPR naplnil. Co to přinese? No, ekonomické oživení. Ono se to nezdá, ale ty výdaje, ty výlohy na to budou obrovské. To pochopitelně přinese na jedné straně soukromý sektor z větší části zaplatí ekonomickou prosperitu Evropské unie. Občana to nijak víc neochrání, spíš občané mají mít dojem, že jsou víc ochráněni, ale ti, kdož budou kupčit s jejich daty, tak budou víc přikryti různými zákonnými jaksi ustanoveními a budou kupčit dál, zvedne se cena těchto databází. Tak si vemte jenom třeba, do kolika soutěží jste se kdy přihlásili. To bylo, tady sbírejte body, až dosáhnete, dostanete. Tak jste tam napsali adresu, blablabla. Takhle vznikly databáze a tyto databáze se různě přeprodávají. Přeprodávají se databáze telefonních čísel, přeprodávají se databáze s čímkoliv. Ty databáze se jaksi vytváří a vytváří je sami ti, kteří potom jsou obtěžováni těmi nabídkami. Největší jaksi databáze, které vznikly, byly díky sociálním sítím, protože tam sice neodpovídáte na dotazníky až tolik, často, ale nějak se chováte. Takže to jsou sofistikovaní tvůrci databází, sociální sítě, které monitorují, které stránky navštěvujete, co vás zajímá. Také se podívejte, pokud jste navštívili několikrát za sebou třeba nějaký portál, nějaké webové stránky s pneumatikama, protože jste si chtěli objednat, tak teď se vám všude zobrazují reklamy na pneumatiky. Pokud někdo se zajímá o zdraví, tak mu neustále se někde zobrazují reklamy, které jsou cílené na lepší zdraví, na hubnutí, na lepší vzhled a podobně. Čili ten virtuální svět už má sofistikované formy, jak vás monitorovat. To znamená, že tento sofistikovaný svět zadal to, aby ta stará forma kradení dat o vás, aby byla už zákonem, jako kdyby ošetřena, abyste měli dojem, že jste v pohodě, a vedle toho vás novějším, modernějším způsobem, je to vlastně určitým způsobem umělá inteligence, která tam pracuje pro ty, kdo vytváří potom ty nabídky pro vás. Takže to je vyšší level než ten, který jsme žili před 10-15 lety, kdy jsme vyplňovali různé kuponky na benzínkách a podobně, protože když jsme tankovali, sbírali jsme body a pak jsme si mohli buď za levno, anebo úplně zadarmo, jsme dostali nějaký nožík, přilbu na kolo, vestu, kabelu a podobně. To je taková stará forma sbírání těch dat a vytváření databází. Nová forma je sledovat vás v tom elektronickém prostředí, sledovat vaši elektronickou stopu, dělat o vás reference a na základě těch referencí vás prodávat. K tomu souhlas až ní tak moc nedáváte. Jakmile tam někde kliknete na to, co kýs a podobně, tak vlastně tím se tam do toho zapojujete. Když na to nekliknete, jedno jest, stejně oni vás monitorují, co navštěvujete. No tak proč neošetřit zastaralou formu? Tu stejně hodíme do stoupy, tak ale ještě na tom vyděláme a ještě nějakým způsobem posílíme naše ekonomické formace. Takže to je celé to GDPR. No, když to zhrnu, takže k čemu slouží? Slouží k tomu, aby se odstřelili likvidačními pokutami některé nepohodlné firmy, protože není-li tedy ten implementační zákon, tak je to velká neznámá pro každého, aby se navýšily obraty v Evropské unii a aby se pohřbil starý systém kradení dat o nás, o občanech, protože už dávno funguje nový systém umělé inteligence, která sleduje naši elektronickou stopu a podle toho nás prodává. Čili tolik bych si dovolil jako poznámku k tomu, co je ono GDPR, jinak bych to nazval vyšší stupeň hry na ochranu našich osobních dat a údajů.
Značek, pozor, dej, vyletí ptáček. Ještě jedno foto a pak adieu. Zaplatíš svou útratu, čas příjezdu, čas návratu. Neděle večer, brzy osmá odbije. Jen málo kdo spěchá, i když mí ožili vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavá. V jemné vůni dívčích loken, nebrč a pojď do známých míst. Kolik vlastně je ti, jsme velcí věčné děti, o čem ty a já si v očích můžem čít. Žijí jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavák. Václav jede na svém koni, lípy voní jako v loni, nekonečný vesmír je náhle blíž. V obleku či v dlouhém svetru davy lidí kráčí k metru, i naše kroky míří na zlatý kříž. Jen málo kdo spěchá, i když mírně mží. Nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václavák. Pozdravíme známé, možná zmrzlinu si dáme, veliký kornout té, co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla do koka. Jednou se vrátím zpívat a hrát. Já znám slzy smutných i krásných, tu chvíli loučení. Však doma aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mne a na náš Václavák.
Ještě se budu trochu věnovat, tak udělám takovou tečku, k tomu GDPR. Tak Česko ještě neschválilo takzvaný adaptační zákon, co tedy od pátku platí. Pan advokát Urbášek, který říká, adaptační zákon je od toho, aby stát do určité míry upravil práva a povinnosti, které zavádí GDPR. Podle toho, jak bude schválen, mohou se měnit i některá pravidla GDPR. V pátek začíná nařízení GDPR platit automaticky. Dál k němu bude platit zákon o ochraně údajů z roku 2000. Pouze v těch případech, kdy se liší GDPR od zákona 101 z roku 2000, tak platí to, co je uvedeno v GDPR, vysvětluje advokát Urbášek. Z tohoto, co tedy tady zaznělo teď, vyvodím dva výstupy. Ten první výstup je takový, že tedy teď platí jiná forma a podoba GDPR. To znamená, že všechny firmy, pokud nechtějí mít problém, tak zareagují a udělají řadu opatření. Potom vyjde adaptační zákon, který upraví formu realizace GDPR na podmínky České republiky. Z toho pochopitelně zase vzejdou některé další možné nákladové položky na úpravu toho, co se teď upravilo. Jinými slovy, zase se budou tahat prachy z kapes lidí, protože i když to bude v té zóně ne soukromé, bude to třeba v těch úřadech, ve školách a podobně, tak to zaplatí daňoví poplatníci. Druhá věc, která se z toho dá vyvodit, vidíme tady, jak opravdu funguje ten článek té Lisabonské smlouvy, na kterou upozorňuje řada aktivistů, že nám je legislativa, já vím, co vás napadlo, že nám je legislativa Evropské unie nadřazena. To znamená, že jsme rezignovali na naše zákony. Jinými slovy, není to tak, že jsme samostatným státem v rámci uskupení EU, ale jsme vazali legislativy EU a musíme se přizpůsobovat jejich jaksi legislativě, kterou nám Evropská unie nařídí. Je pro nás závazná. Byť máme v tom adaptačním zákoně jistou formu podoby realizace, tak ale ten zákon je nám nadřazený. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom mohli říct, my, Česká republika, my to realizovat nebudeme, protože pro nás toto je zbytečné. Odchod na zdar, tvá Máňa. Tak to ale bohužel není. Čili přesně se tady potvrzuje to, o čem se tady stále na Svobodném vysílači bavíme, že je to hra na svobodu v otrokářském systému Evropské unie a vyšších nadřízených složek Evropské unii. Takže zapomeňme na to, že máme svoji samostatnost, že jsme svobodní. Ne, jsme vazali. Zapomeňme na to, jak někteří říkají, že nejsme povinni realizovat všechno, co si Evropská unie usmyslí. Jsme a už dlouho. A pořád nám do něčeho kafrají. Teď tedy nám kafrají do toho, jak máme pohřbít starou formu práce s databázemi a s osobními údaji různých firem a klientů. Ukončil bych tohle téma, protože už jsme si k němu řekli dost. Pojďme na téma jiné, nevím, jestli zajímavější, ale myslím si, že jo, že ano, že bude zajímavější. Budu čerpat z Neviditelného psa, který píše o tom, co se stalo před dlouhými 90 lety. A sice to, že v dubnu 1928 přeletěla nad Moravou vzducholoď a v květnu přesně na den, to znamená 25. května, havarovala, ztroskotala, byla to vzducholoď Itálie. A tato vzducholoď byla zajímavá nejenom tím, že ji řídil osobně pan Nobel, ale byla zajímavá tím, že jsme tam měli také českého vědce, badatele, pana Běhounka, a on pochopitelně byl jeden z těch mála lidí, kteří přežili tuto katastrofu, toto ztroskotání. A já mám tady o tom takový zajímavý článek, když dovolíte, tak bychom si ho z větší části přečetli, protože je zkrátka dobře zajímavý. Tak v dubnu 1928 přeletěla nad Moravou vzducholoď Itálie na cestě z Milána k severnímu pólu. Výpravě velel generál Umberto Nobile. Představoval si, že provede rozsáhlý vědecký výzkum polárních krajin a tím dokáže užitečnost vzducholodí. Výpravy se účastnil také český fyzik František Běhounek. Tady jenom tak do toho vsunu, že ta vzducholoď byla obří, tuším, že na délku měla 106 metrů nebo 106 metrů. Největší její průměr byl 19,5 metrů. A tuším, že se do ní vešlo 19 tisíc kubíků plynu. To znamená, to je obrovský, obrovský objem. A je vidět, že už jaksi ty průkopníci různých technických a technologických objevů, realizace jich v praxi, znamenala třeba postavit vzducholoď, tak hledali různé způsoby a cesty, jak získat peníze na realizaci toho cestování a na prosazení toho, co vlastně vyvinuli a vyprojektovali, posléze sestrojili. Pokračuji. Výprava byla podporována italskou fašistickou vládou a financována ze státních i soukromých prostředků. Čili ten pan Nobel se musel spojit i s fašistickou vládou, tady aby ty peníze si na to obstaral. K úhradě nákladů přispěli někteří průmyslníci a soukromníci z města Milána. Vzducholoď měla doletět do zátoky Kings Bay na Špicberkách a odtamtud podle počasí podnikat průzkumné lety nad severním ledovým oceánem. Na myšlenku cestovat nad polárním ledem vzducholodí přivedl Nobela známý cestovatel Roald Amundsen. Ten se po dobytí jižního pólu, kdy o málo předběhl Scottovu výpravu, pokoušel dobít severní pól letecky. V roce 1925 podnikl pokus na dvou letadlech, vyrobených italskou firmou Mariana di Pisa. U příležitosti jejich nákupu podnikl v Itálii také let vzducholodí. Amundsenovým letadlům se nepodařilo doletět až k pólu. Vynucené přistání mezi kramy bylo velmi riskantní a jen souhrou štěstí a vytrvalé práce se posádce podařilo upravit ledové pole tak, aby alespoň jedno letadlo mohlo vzlétnout a vrátit se zpět do civilizace. Příští rok se Amundsen rozhodl pro vzducholoď. Výprava Amundsen Ellsworth Nobele se vzducholodí Norge přeletěla úspěšně severní pól. Let proběhl bez zvláštních událostí, ale cíl dobít severní pól letecky utekl Amundsenovi o 3 dny. Již 9. května 1926 dosáhli pólu, dle svých vlastních slov, američtí piloti Byrd a Bennett. Snad i rozčarování z této porážky vedlo k roztržce Amundsena s Nobelem. Jak vidno, tak Američané opět prohlásili, že tam byli první. No, nebylo než tomu věřit bez jakéhokoliv jaksi podepření argumenty. Se to bralo, jako že to tak bylo. Umberto Nobile, jenž vzducholoď Norge projektoval, postavil i řídil, cítil po úspěšném letu odvahu podniknout další výpravu bez Amundsena. Na programu byl zeměpisný, oceánografický a fyzikální průzkum neznámých oblastí severního ledového oceánu. Výprava měla také symbolické poslání schodit na severním pólu kříž věnovaný papežem Piem XI. Papež přijal posádku Itálie před odletem v audienci. Jako každý kříž doložil žertem, je i tento těžký. A jak píše Umberto Nobile o katastrofě vzducholodí Itálie, byli jsme pohnuti. Zdálo se nám, že on nejlépe pochopil a ocenil zápal, jimž jsme byli protchnuti. Opustili jsme Vatikán posíleni a s mírem v srdci. Vzducholoď Italia za velké pozornosti veřejnosti přeletěla na Špicberky, kde pro ní byl již připraven hangár po vzducholodi Norge. První let nad polárním mořem trval pro nepříznivé počasí pouze 8 hodin. Druhý let se zdařil lépe. Protáhl se na 3 dny, během nichž vzducholoď proplula nad rozsáhlým neprozkoumaným územími a nad ostrovy země Františka Josefa až k Nové zemi. Největším problémem polárních letů bylo nepříznivé počasí. V polárních oblastech je jasné počasí, zejména v zimě, v době polární noci, zatímco v létě bývá zataženo a mlhy. Nejpříznivější období je v květnu, kdy už je světlo, ale zamračené letní počasí ještě splna nenastálo. Pro lety vzducholodí byl potřeba nejen vhodný vítr, ale také dobrá viditelnost pro pozorování a případné objevy neznámých ostrovů a pro zjišťování polohy pomoci slunce. Při třetím letu Itálie dosáhla severního pólu a při návratu se dostala do oblasti špatného počasí. Musela namáhavě bojovat s protivětrem. Nebylo možné provést přesné měření polohy. Konstrukce vzducholodi velmi trpěla a na všech součástech se usazovala námraza. Katastrofa nastala během 3 minut. Náhlá ztráta výšky, kterou se posádka marně snažila zastavit, skončila nárazem na led a utržením řídící kabiny a zadní motorové kabiny. Trup vzducholodi, zbavený tíže, stoupal do výšky a byl unesen větrem, neovladatelný se 6 lidmi, které nikdo už později nespatřil. To bylo docela smutné. Na ledových krách zůstalo 9 lidí mezi troskami velitelské kabiny. 10. zahynul při pádu. V prvních chvílích po katastrofě nebylo vidět reálnou naději na záchranu. Ocitli se na plovoucím polárním ledu, kde jednotlivé kry byly navršeny na sobě v neschůdných hromadách a rozděleny vodními kanály. Ve skupině byli zranění. Generál Nobile a mechanik Cecioni utrpěli zlomeninu nohy a švédský vědec Malmgren měl zlomenou ruku. František Běhounek, inženýr Trojany, důstojníci Mariano, Zappi a Viglieri a telegrafista Biaggi vyvázli bez vážných zranění. Mezi troskami velitelské kabiny se jim podařilo najít některé užitečné předměty. Potraviny, stan, pistoli, radiovou stanici. Vzducholoď byla naložena bohatými zásobami materiálu pro případný pobyt na ledu, a nevelká část tohoto materiálu vypadla při katastrofě ven. Telegrafista Biaggi i hned po nálezu radiostanice postavil anténu a pokoušel se navázat spojení. Loď Città di Milano, pomocná loď Nobilovy výpravy, kotvící v Kings Bay, však neodpovídala. Telegrafisté na lodi byli zaměstnáni běžným provozem a soukromými telegramy natolik, že neměli čas na poslouchání éteru. Omezili se na krátká hlášení. Soudíme, že jste poblíže severních břehů Špicberg, mezi 15. a 20. poledníkem na východ od Greenwich. Důvěřujte nám, organizujeme pomocnou výpravu. Pro trosečníky, kteří se nacházeli za 25. poledníkem, to byla slabá útěcha, pokud nikdo neuslyšel jejich vysílání do doby, než se vybíjí akumulátory, čekalo je pozvolné umírání hladem. A jak opět říká ve své knize Katastrofa vzducholodi Itálie Umberto Nobile, když se snesla noc, byli jsme všichni ve stavu úplné skleslosti. Musel jsem se přemáhat, abych snesl horečné výkřiky Cecioniho, který si počínal jako šílený. Nedovedl se spřátelit s myšlenkou, že zemře zde na severu. Objímal mne pažemi kolem krku a s očima vytřeštěnýma hrůzou se mne vyptával, je-li zde nějaká naděje. Snažil jsem se jej uklidnit a dodat mu zmožilosti. Povzbuzení trosečníkům přinesl příchod ledního medvěda. Pistole prokázala svou užitečnost. Ujal se jí Švéd Malmgren a podařilo se mu medvěda zastřelit. Tím byl poněkud odsunut problém nedostatku potravin, ale problém záchrany přetrvával. Přitom trosečníci nebyli daleko od Špicberg. Pohybem ledových ker se přiblížili na dohled Špicbergských ostrovů. Viděli pevnou zemi, na kterou nebylo možné se dostat, alespoň ne se zraněnými, neschopnými chůze. Důstojníci Mariano a Zappi se rozhodli, že slabší členy výpravy nechají na místě a se silnějšími odejdou na zem. přivést ostatním pomoc nebo aspoň zachránit sami sebe. Jejich návrh byl bouřlivě diskutován. Běhounek podotkl, že pokud u raněných zůstane telegrafista, měl by zůstat také jeden z důstojníků, aby určoval zeměpisnou polohu. Tak se nakonec i stalo. Telegrafista Biagi a důstojník Viglieri zůstali na místě, dále Běhounek a Trojany, kteří byli fyzicky málo zdatní a nepohybliví, Nobile a Cecchioni. Malmgren jako jediný měl zkušenost se životem v polárních krajích. Když viděl, že o raněné bude postaráno, připojil se k odcházejícím Marianovi a Zapimu, aby jim svými zkušenostmi pomáhal při náročném pochodu. Ve skutečnosti byl pochod ještě těžší, než čekali. Po horách Ker se pohybovali nesmírně pomalu. Šli s těžkým nákladem při neustálém riziku pádu do vody. Bez možnosti se usušit, stále více vyčerpaní. Potraviny rychle ubývaly. A jak napsal František Běhounek, trosečníci na kře ledové. Obuv se rychle trhá na ledových krách, vždyť i naše, lidi, kteří si je hleděli všemožně šetřiti, se roztrhala asi o týden později. Voda vniká do roztrhané obuvy a mrazí celé tělo. Při spánku ve zmáčené pokrývce. Malmgrénovi začínají namrzati nohy, později i Marianovi. Můj ubohý přítel se svou ochromenou rukou nemůže o sebe pečovati jako oba druzí, jeho slabé srdce, o jehož chorobě s námi nikdy nemluvil, připravuje ho současně s ochromenou rukou, vadící při pochodu, vadící při jakékoliv práci, o zbytek sil. Po 14 dnech nemůže dále, klesá ve sněhu, žádá je své druhy, aby ho opustili a hleděli se zachrániti. Osud se obracel, zatímco skupina při 3 propadala bez naději, vysílačka Nobilovy skupiny byla po 9 dnech konečně zaslechnuta údajně sovětským radioamatérem. Zpráva se rozběhla do světa. Italská vláda požádala Sovětský svaz o vyslání velkého ledoborce k místu výpravy. Ke kře z trosečníky vyletěla italská a švédská letadla, schodila potraviny, obuv a další vybavení. Také Amundsen se chystal na pomoc Nobilovi. Zapomněl na osobní neschody a zorganizoval záchrannou výpravu hydroplánem Latham. Letadlo vyletělo z Bergenu, aniž by starý polárník komukoliv sdělil, zda chce letět do Kings Bay nebo přímo ke trosečníkům. Rádio Lathamu zakrátko zmlklo a už se nikdy neozvalo. Navzdory rozsáhlému pátrání nebylo Amundsenovo letadlo nikdy později nalezeno. Sovětský svaz vypravil brzy po žádosti italské vlády ledoborce. Větší Krasin se měl přibližovat ke skupině ze severu, menší Maligin od jihu. Zejména Krasin, postavený za první světové války v Newcastlu v Anglii, vzbuzoval velké naděje. Ledoborec byl přichystán k vyplutí za necelých 5 dní, ale určitý čas potřeboval na cestu z Leningradu, Baltským mořem a pak podél břehu Norska až na Špitsbergy. V Bergenu Krasin nakládal přes 1500 tun uhlí. Dělníci již čekali, jeřáby byly připraveny a kromě toho nákladní bárky s uhlím byly přivlečeny k levému boku lodi. Ze břehu se nakládalo pobřežním jeřábem, kdežto z bárek bylo uhlí nakládáno pomocí vytahovadel Krasina. Práce zakypěla. Hluk vytahovadel, rachot vysypávaného uhlí, mračna uhelného prachu svědčili, že práce jde energicky. To napsal R.L. Samojlovič SOS od severního pólu. Švédský letec Lundborg se jako první odvážil u trosečníku přistát. Domníval se, že se mu podaří odvést celou Nobilovu skupinu jednoho po druhém do bezpečí. Jako prvního odvezl samotného Nobela, což bylo později hojně kritizováno. Představitelé fašistické Itálie dávali po katastrofě od Nobela ruce pryč a vytýkali mu, že měl sobě velitel výpravy opustit kruh jako poslední. Na druhou stranu vah padá, že byl vážně zraněn a že byl z obou zraněných lehčí. Lundborg totiž měl s sebou při prvním přistání ještě pozorovatele a proto si nemohl dovolit naložit těžkého Čečonyho. Druhé Lundborgovo přistání se nezdařilo. Letadlo se převrátilo a pilot byl nucen sdílet stan spolu s ostatními trosečníky, dokud jej skry nezachránil jeho kolega Schiberg. Dalšího přistání na kře ledové se neodvážil ani Schiberg, ani nikdo jiný. Byl červenec a led měkl a roztával. Jako jediný prostředek k záchraně trosečníků z Itálie se jevil ledoborec Krasin. Ten byl zdržen na severu Špicberg silným ledovým polem. Nezbývalo mu, než čekat, až led poněkud roztaje. Zastávku posádka využila ke spuštění letadla a letec Čuchnovský podnikl průzkumný let. Šťastnou náhodou při něm posádka letadla uviděla skupinu Malmgrénovu. A opět budeme citovat z knihy R.L. Samoljoviče SOS od severního pólu. Po vyšetření stavu ledu vracelo se letadlo ke Krasinu, když tu najednou mechanik Šelagin vrazil do kabiny pilotů a sotva dechu popadaje strašně křičel: lidé, lidé! Když se všichni dívali na místo, kde Šelagin spatřil lidi, zdálo se Alexejevovi, že vidí několik lidí, nejméně pět, kdežto Štraube myslel, že vidí dva. Čuchnovský však spatřil pouze jednoho člověka, který mával oběma rukama, v nichž držel vlajky. Při zpáteční cestě nemohl Čuchnovský v mlze najít Krasin a letadlo bylo nuceno nouzově přistát těsně u pobřeží Špicberg, přičemž došlo k jeho poškození. Vedení výpravy Krasina rozhodlo, že je nutné nejdříve jet pro trosečníky z Itálie a pak se zastavit pro letadlo, jehož posádka nebyla v bezprostředním ohrožení. Ledoborec si razil cestu ledovým polem směrem k místu, kde měla být skupina Malgrénova. Oči všech propátrávali bílou plochu až k obzoru a hledali jakýkoliv tmavší bod. Díky šťastné náhodě projížděl Krasin blízko místa, kde se zubožení trosečníci nacházeli, a tak byl z paluby spatřen zapy. Radostně dojatí záchranci v zápěti zjistili, že nalezli jen dva lidi, Zapyho a Mariana. Malgrén, podle Zapyho slov, zemřel před měsícem. Později Zapy řekl, že Malmgrén nemohl jít dál a sám oba Italy vyzval, aby ho opustili a pokračovali v cestě. S obrovskou námahou ušli Italové několik dalších kilometrů. Pak byl u konce sil Mariano. Co se stalo mezi oběma přáteli, bylo později předmětem dohadů. Na Krasinu vzbudilo pobouření, že Zapy byl výrazně více oblečen než Mariano, byl v lepším fyzickém stavu a zdálo se, že nehladověl tak dlouho jako jeho přítel. Rusové se ze zdvořilosti nevyptávali na podrobnosti a pokračovali v plavbě ke druhé skupině, zvané po Nobelově odletu skupina Vigilerio. Téhož dne pozdě večer dorazil ledoborec k jejich stanu. Po 48 dnech pobytu na plavoucím ledu můžou trosečníci přestoupit z mrazivé kry na loď. Vítají se s profesorem Samoljovičem a dalšími lidmi z Krasina. Ještě než se vydají na cestu domů, ptá se Krasin telegraficky italské strany, jestli má na místě zůstat jako pomoc pro letecké pátrání po skupině odnesené se vzducholodí. Itálie nepovažuje pátrání po zmizelých za nutné. Krasin vyráží na zpáteční cestu. No a jaké to mělo dozvuky? B. Čuchnovský, telegram na palubu Krasina. Vřele blahopřeji k úspěchu. velmi potřebujeme sůl, potraviny, tabák, nádobí, léky, primusové jehličky, mýdlo, punčochy a utěrky. Prosím oznámit šířku, délku, kde nalezen Viglieri. Nebo napsal P.J. Oras, zástupce velitele výpravy Krasina, telegram veliteli švédské výpravy Tombergovi. Až budete provádět lety nad Čuchnovským, schoďte mu páne v sůl, letadlo Lundborgovo naloženo na Krasina. Jsou zajímavé zprávy. Nebo R.L. Samoljovič, SOS od severního pólu. Všechny tyto projevy pozornosti neznámých nám lidí, pozdravování, populárnost výpravy na Krasinu nám způsobily velkou radost, ale současně, aspoň v mém nitru, budili jakési rozpaky. Co jsme vlastně konec konců vykonali? Vypravili jsme vhodnou loď a letadlo, vypracovali jsme si řádný plán, zásobili jsme se, pokud to šlo, a opatrně, ale s jistotou postupujíce kupředu, ovšem s jistým rizikem pro loď a letadlo, jsme plnili úkol, který jsme si vytyčili. A za to tolik cti a pozornosti, bez jakýchkoliv příkras jsem si řekl, že stačí vykonat dosti málo, aby se dosáhlo světové slávy. To je zajímavá úvaha, řekl bych, protože je vidět to uvažování slovanské nátury o záležitostech, které se někde jinde interpretují jako obrovská dobrodružství, respektive oběti a podobně. Alberto Mariano poslal telegram Františku Běhounkovi v srpnu 1928. Čtu v časopise Gazette de Lausanne ze dne 3. srpna prohlášení, které prý jste učinil ohledně mého a Zapyho obleku v okamžiku, kdy nás vzal Krasin na palubu. Záleží mi na tom výslovně zdůrazniti, že Zapy a já vždy jsme se dělili o těch několik kusů šatstva, jimiž jsme na ledové kře disponovali. Jestliže Zapy měl v okamžiku naší záchrany Krasinem na sobě o několik kusů šatstva více než já, bylo to z toho důvodu, že jsem ho důrazně prosil, aby jich použil a aby byl lépe vyzbrojen pro náš zájem a prospěch, když mě vysílení zabraňovalo opustit náš ledový hrob. Musím zdůraznit, že Zapy byl stále proniknut duchem odříkání, za něž mu nikdy nemohu být dosti vděčný. Žádá je vás o uveřejnění tohoto telegramu. Zasílám vám své přátelské pozdravy. A František Běhounek v srpnu 1928 odpověděl Marianovi. Váš telegram, který jsem dnes obdržel, bude uveřejněn v jednom českém a v jednom německém časopise mé vlasti a odtud bude jistě převzat zahraničními listy. Když jsem vyprávěl žurnalistům, za jakých okolností jste byli nalezeni, opakoval jsem jen doslova, co bylo vypravováno na palubě Krasina, aniž jsem připojil jakýkoliv komentář. Dovolte mi poznamenati, že tento v historii polárních výprav jedinečný případ bude přes vaše vysvětlení vždy dávat podnět ke komentářům. Každý řekne, že muž nesmí nikdy přijmout podobnou oběť od svého přítele, který jest mnohem slabší než on a leží se zmrzlou nohou. To jest také můj názor. Račte přijmout, pane komandante, mně vybrané pozdravy. Tak si to chlapci takhle povysvětlovali. No je jasné, že to prostě vždycky budí nějakou takovou zvláštní pozornost. Mariano, dnes admirál, byl jmenován po výpravě královským prefektem. V roku 1943 při vylodění spojenců na Sicílii zastával takový úřad v Palermu. Vzdal se ho. Dnes žije v Římě, v plné aktivitě, ale trápí ho ztráta synka, kterému na památku na Malgréna dal jméno Finn. Umberto Nobile, Červený stan. Myslím si, že ten Červený stan byl vlastně sfilmován a už tuším jako náctiletý, nebo možná i jako dítě, tak jsem ho viděl, tuším, že to bylo dokonce černobílé a bylo to velice, velice zajímavé. Nepamatuji si tedy, že by tam byla nějak hezky zvýrazněna vlastně ta nejdůležitější role ledoborce Krasin. To tam nějak tak bylo, jenom že se to stalo, ale vlastně ta největší podsta těm, kteří je nakonec zachránili, tak tam nebyla. Asi se na tom projevila nějak ta studená válka, ve které se to celé odehrávalo. Tak to byl takový jeden zajímavý příběh, který je 90 let starý. Myslím si, že byl hezky popsán v tomto článku, protože František Běhounek je prostě fyzik a badatel, který pochopitelně patří k našim velikánům dějin, no a tím se to vlastně celé propojuje na Českou republiku, na Československo tehdejší. No a ještě jenom připomenu, že bohužel tady ani nebyla zmíněna ta jména o něch devíti, ani toho desátého, který se zabil tím pádem z té otevřené kapiny, že vlastně to je tak trochu, jako když dnes ve vesmíru prostě ztratí nad sebou kontrolu řídící nějaká raketa, nějaký modul, a prostě zmizí, což se de facto mohlo stát i Gagarinovi při tom prvním letu. Naštěstí se tak nestalo a tedy povedlo se mu přistát, ale když se ztratí nějaký ten modul ve vesmíru s kosmonauty a podobně, tak je to taková ztráta navždy. Neumím si představit myšlenkové pochody těch zúčastněných lidí. A dost podobné to bylo, když v podstatě v té nehostinné krajině se tedy jaksi najednou ta výprava rozdělila a ta půlka byla unášena tím zbytkem, neřiditelným zbytkem té konstrukce, která byla letu schopná po odlehčení tedy, tak pravděpodobně si myslím, že ta námraza, která tam byla, tak přibývala, až to časem celé spadlo a oni pravděpodobně někteří i přežili a museli zemřít hlady a vysílením, no tak to asi nebylo příjemné, ale byli ztraceni v tom obrovském prostoru, stejně jako dnes se někteří astronauté ztrácí a kosmonauté ztrácí v tom obrovském vesmírném prostoru. To bylo jenom takové malé, řekl bych, zamyšlení na to téma, no a možná by bylo dobré si opět zase něco zahrát.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrchu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu.
už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak si pojďme ještě připomenout několik důležitých informací o té vzducholodi Italia. Jak už jsem tedy řekl, tak měla délku 106 metrů, maximální průměr tělesa 19,5 metru, objem měla 19 000 kubíků, motory 3 zážového Maybach, 245 konských sil v samostatných gondolách. To je nevím, jestli to bylo úhrnem, ale to je obdivuhodný výkon na tehdejší dobu. A maximální rychlost 113 km za hodinu. Jednalo se o sesterskou loď vzducholodí Norge, s níž provedl Nobel spolu s Amundsenem úspěšnou polární expedici v roce 1926. Oproti Norge měla Itálie tenčí obal a další vylepšení, která měla snížit hmotnost kostry a tím zvýšit množství užitečného vybavení. Možná mám takový pocit, jestli to nebylo právě tou příčinou oné katastrofy, že tedy byla snaha od té původní konstrukce tedy se nějakým způsobem odchýlit. No a ještě něco, pojďme k posádce. Tak generál Umberto Nobile, velitel výpravy, přežil. Finn Malmrén zemřel tedy při pokusu dojít na tu pevninu, byl to švédský meteorolog a fyzik. František Běhounek, český fyzik, specialista na elektrické jevy a kosmické záření, přežil. Profesor Aldo Pontremoli zemřel, fyzik z Milánské univerzity, střídal se s Běhounkem v pozorování. Rovněž zemřel Ugo Lago, zpravodaj italského listu Popolo do Italia. Přeživší tedy korvetní kapitán Adalberto Mariano, kapitán vzducholodi a šel s Malmgrénem pro pomoc. Také přežil Filippo Zappi, Alfredo Viglieri, to byli důstojníci. Dále přežil Natale Ceccioni, hlavní mechanik. Přežil i radista Giuseppe Biaggi a také přežil Felice Trojani, který měl na starosti letové přístroje. Bohužel tedy zemřel Callisto Ciocca v tom odletivším, v té odletivší části, tedy byli Vincenzo Pomelia a Attilio Garatti, který také zemřel, to byli strojníci a také poručík Eltore Arduino, ten zemřel, byl to jejich velitel. Rovněž zemřel technik Renato Alessandrini. Takže z 16 muži na palubě byl i živý maskot Nobileho Fenka, Fox Terrier Titina, která byla také nakonec 8 přeživšími členy posádky zachráněna, čili vlastně 50% posádky se zachránilo. Tak to bylo takové trošku smutnější téma, 90 let staré dobývání tedy toho velkého prostoru nad severním polárním pólem. No a mám teď takovou trošku možná pro oživení, takovou trošku jinou informaci. Pojďme se na ní podívat. Ve Švédsku schválili nový zákon, který vlastně upravuje takovou tu zvláštní tenkou hranici mezi tím, co se chce, a tím, co už se nechce. Konkrétně tedy to se jmenuje znásilnění z nedbalosti. Je to nový zákon, určuje pravidla zákonného sexu. Trochu na vysvětlení, ne co je sex, ale spíš k tomuhle. Sex pouze s výslovným souhlasem. Zákon zabývající se touto problematikou schválil švédský parlament. Švédové mají nově zákonem definovány podmínky, za kterých se dá sexuální styk považovat za znásilnění. Pokud obě osoby jasným způsobem neprojeví zájem, může být věc posuzována jako znásilnění bez ohledu na další okolnosti, informuje BBC. Tak, co se tady píše? Zákon výslovně popisuje situace, ve kterých není přípustné styk uskutečnit. Podle schváleného dokumentu jde o situaci, kdy jedna z osob na žádost nereaguje, případně dává nejasné signály. Třeba dáma je hluchá, pán se zeptá, ona nereaguje a už je problém. V takovém případě se Švédi musí přesvědčit, zda druhá osoba má o sex skutečně zájem. To by mě skoro zajímalo. No, přijde mi to jako ten pokus, respektive to činění toho vědce s tou blechou, kdy tedy vědec amputuje bleše první nohu a říká skoč, blecha skočí. Amputuje jí druhou nohu, nařizuje skoč, blecha skočí. Takhle se to odvíjí, až jí amputuje poslední nohu. A říká bleše skoč a blecha nereaguje. Tedy takováto studie potom má jeden jediný závěr, který vědec učiní. A to, že pokud amputujeme bleše všechny nohy, tak ohluchne. Tak tady to je dost takové podobné. Dosud soudy při řešení případu znásilnění zohledňovaly mnoho dalších faktorů. K prokázání násilného aktu bylo zapotřebí doložit, že ke styku došlo za nestandardních okolností, například za použití násilí či zneužití osoby pod vlivem alkoholu. Nic z toho dle nového zákona nebude zapotřebí. Zákon tak zavádí do švédského právního řádu nové trestné činy. Znásilnění z nedbalosti a sexuální obtěžování z nedbalosti. Ta zmiňovaná nedbalost spočívá v tom, že k uskutečnění dané aktivity nebyl získán přísný souhlas, vysvětlili zástupci švédské vlády. Za čin hrozí až 4 roky vězení. Téma ve Švédsku rezonuje dlouhodobě. Zákonodárci se návrhem zabývali od minulého roku. Dnešní rozhodnutí poslanců přivítali zejména aktivistické skupiny, které pro přijetí zákona dlouhodobě veřejně vystupovaly. To je takové úsměvné, ale je vidět, kam až může dojít ta určitá debilita, kdy v podstatě teď Švédům nezbývá, protože zase dotyčné dámy se zeptá, ona řekne ano a pak to zapře. Jo? To je stejné, jako běžel kdysi takový vtip, jak se ty veteráni toho partizánského odboje, jak se sešli a ty tam vyznamenávali jistého in memoriam, protože říkali, to byl opravdový jako kdyby partizán. On prostě s tím granátem v ruce se vrhl proti tanku a křičel za stranu a za lidi a vrhl se pod pásy i s tím granátem. A za toho teda vyznamenali a ten jeden takhle dloub do toho druhého říkal, já jsem u toho byl, člověče. A on neřval za stranu a za lidi, on řval za náledí. Takže někdy to může být interpretováno jinak. Takže dotyčná třeba řekne, že by s tím mohla souhlasit. Pan nepočká, že ona chce dopovědět, když si mě vezmeš třeba. A už je v problému. Takže může to dojít i k tomu, že se to stane legislativou Evropské unie a potom se to stane i legislativou Československou nebo jenom Českou. Uvidíme, kam až to přijde. Ale zkrátka a dobře, zase jakýsi krok k tomu, aby ta perzekuce mohla probíhat ještě drsněji. Protože se vlastně nic nevyřešilo, neboť ten souhlas se dá popřít leda, že by se u toho ti lidé buď nahráli na ten telefon, třeba mobilní, že teda dotyčná řekla ano, Nebo že by na to rande přišel ten Švéd a měl to prohlášení, kde by dotyčná pouze doplnila svoje jméno, příjmení, datum narození, protože to má univerzální, že jo? To je připravený na jakékoliv rande ten Švéd, to znamená, má to stiskárny z počítače, má tam ty tečky takhle, takže dotyčná a teď vytečkováno, tak se tam napíše ta nějaká Alfreda švédská nebo Nefrida a podobně, tak se tam dopíše datum narození, dopíše výslovně souhlasí se sexuálním stykem s dotyčným nějakým tímhletím Švédem, podepíše to, jdou tedy ověřit ten podpis, protože je potřeba být opravdu chráněn, myslím teda chráněn i legislativně, no pak už jenom zajistit nějakou tu ochranu, aby teda ze zdravotních důvodů a případné otěhotnění, a myslím si, že to budou mít čím dál tím těžší ty Švédi, teda jako, no uvidíme, snad se to k nám nedostane a já doufám, že zůstaneme při zdravém rozumu a že nebudeme riskovat to, co riskují ti Švédi. To mě docela pobavilo, tak mě přišlo vhodné to tady nanést. Také tuhle v mainstreamu někde propírali různé zákony v různých městech. A třeba Amerika je tím vyloženě tak jako zajímavá, protože třeba tam byl zákon, že bez speciálního povolení není nikdo oprávněn odpálit ve městě atomovou bombu. Já vzpomínám si teď na takový příběh. Já jsem pátral, protože jsem si koupil onehda Chryslera, jak známo, tedy to je americká firma, byť to bylo vyrobeno v Rakousku, tak ale to mělo takové ty atributy. Tak kdo máte auto, které se buď vyváží do států, anebo pochází z té provenience výrobní, tak si všimněte, že máte u zrcátka, pokud ho máte zpětné zrcátko venkovní, máte dělené, nebo to zrcátko je panoramatické, to znamená, že vidíte víc, než byste viděli, kdyby nebylo prohnuté, tak je tam napsáno, vyloženě na tom zrcátku máte napsáno, že obraz v zrcátku neodpovídá skutečnosti. Proto je proto, že ti výrobci prohráli řadu soudních sporů. Také když se podíváte třeba do návodu na řízení vozidla, tak zjistíte, že po zapnutí automatického udržování rychlosti, takzvaného tempomatu, jste povinni i nadále se věnovat řízení. To je proto, že jeden borec v Americe vysoudil dost peněz na výrobci karavanů, to jsou takové ty obytná jejich auta, na těch silnicích, které jsou prostě hodiny, jedete rovně, skrz ten kontinent, tak on prostě dal tempomat a šel si uvařit kafe dozadu. No, nikdo neřídil, on si šel uvařit tu kávu, to auto si jelo z té silnice, naboural se, zranil se, a vysoudil na tom výrobci toho auta, vysoudil nový auták, ten obytňák, a docela asi okolo skoro milionu dolarů odškodnění za to svoje zranění, protože v návodu na používání tempomatu nebylo uvedeno, že je nutné i nadále vozidlo řídit. Jiný Američan vysoudil velké peníze za to, že u mikrovlnné trouby v návodu nebylo napsáno, že se v ní nedá sušit živé zvíře. A tak, když tam sušil kocourka, tak ten kocourek mu tam explodoval, chudáček. No a vysoudil velké peníze. Jiný Američan zase šel vykrást jednu domácnost a představte si, uvěznilo ho, protože ten dům byl, oni byli na dovolené, tak on tam v tom domě ho to zabezpečovací zařízení, tak ho zamklo a uvěznilo ve sklepě. No a v tom sklepě v podstatě byly akorát psí granule a ani tam nebyla voda, bylo tam snad nějaký jenom takový odpadový ten, že tam ta voda nebyla pitná, tak bych to řekl. tak on chudáček, protože ho tu tam uvěznilo, tak musel pít nepitnou vodu a musel se stravovat na těch granulích, než ta rodina se vrátila asi po 10 dnech z dovolené. Tenhle ten zloděj zažaloval tuhle tu rodinu pro jisté zdravotní újmy a pro snížení společenského významnosti a tak dál. Zažaloval je o odškodnění, že byl uvězněn jejich zabezpečovacím zařízením, když tam krat. No a pochopitelně vysoudil asi 400 tisíc dolarů na této rodině. Až takhle zvrhle může být posuzován jistý zákon. Dost mi to připomíná, kam se odvíjí legislativa v naší zemi, kdy někdo z vás vymáhá nějaké peníze, které ta pohledávka vznikla tím, že někdo rozhodl v rozporu se zákonem, nebylo doloženo, dejme tomu, někdo rozhodl, protože dneska jsou samosoudci, ale i u soudu různý právníci předkládají takovou tu argumentaci, která třeba se vůbec nezakládá na pravdě. Soud to vezme, rozhodne, pak z vás vymáhají peníze. Čili nikdo neřeší tu podstatu. Kdyby ten americký soudní řád řešil, že máme co dočinění se zlodějem, který šel vykrást ten dům, tudíž tam neměl co dělat a právě proti takovýmto individuím máme to zabezpečovací zařízení tady instalované, to nikdo neřešil, co bylo podstatné, že chudáčkovi vznikla újma. To samé vlastně je v tom našem řádu. Nikdo neřeší, že někdo lhal u soudu, že někdo předložil něco, co nebylo pravda, ale všichni potom dbají na to, aby řádně byla vykonána práva vůči tomu, kdo tedy údajně byl poškozen. Tak to je Kocourkov. Tak a to už je úplně všechno pro dnešek. Vyčerpali jsme témata, která jsem si připravil, no a budu se s vámi opět těšit u mikrofonu tady ve studiu Midgard, vážení a milí posluchači, zítra v sobotu, tedy 26. května v 17 hodin s Išou nad vašimi dotazy. Takže přeji vám, ať se máte příjemně, ať se máte krásně, ať si užíváte krásného počasí a o víkendu zítra, tedy opět na počutě. A to už je úplně všechno. Více do našeho pořadu tedy nevejde. Vyčerpal jsem téma, ta, která jsem si připravil pro dnešek. No a nezbývá, než se rozloučit. Čili děkuji vám za pozornost, přeji vám krásný zbytek pátečního odpoledne a budu se s vámi opět těšit naslyšenou tady ze studia Midgard zítra v sobotu v 17 hodin, protože budeme sedět s Išou nad vašimi dotazy a budeme se snažit na ně příjemným způsobem tedy odpovědět. Mějte se krásně, opatrujte se a něco hezkého na rozloučenou si ještě zahrajeme. Takže příjemný poslech.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sáro. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi, v té dyně všech věcí. nesmělý. Jsme spolu neměli nic než řetko sáru.
Posluchači kanálu SV24, mám pro vás velice zajímavou anonci. Mám pro vás dobrou zprávu. Ta se týká všech, kteří se probouzí, nebo jsou probuzení, a nebo jsou duchovně hledající. Pořadům rozhovory s Išou na téma evoluce základní poslání člověka se váže jeden dokument, který by vám mohl velice krásně ozřejmit řadu vašich otázek a nějakých těch záležitostí k osvěžení mysli. Ano, je to Amenty, první část. No a my máme pro vás namluvenou verzi tohoto dokumentu a tohoto velice zajímavého podkladu. Namluvila ji velice krásným způsobem Eli Staníková a tuto namluvenou krásnou záležitost máme k dispozici v archivu Studia Midgard tady na Svobodném vysílači. takže Amenty můžete číst, ale také si ho můžete poslouchat v namluvených částech, které postupně budou do archivu Svobodného vysílače ve studiu Midgard budou přibývat. Najdete to v položce buď evoluce, anebo také čtení z knih. A to díky Eli Staníkové a studiu Midgard.
SV24 Zpravodajský kanál Svobodného vysílače CS.